Die Groot Breakfast met Ruben en Sharonika. Met trots geborg deur Immunedio.
Ek is nou so opgewonde oor ons volgende gas wat hier by ons kuier. Boney de Bot, sy het geen bekendstelling nodig. Ek wil nie dat ek nou vir jou kom staan en vertel wie Boney de Bot is nie. Almal weet wie Boney. Jy het al definitief van haar gehoor. En ek meen, ons praat nou van lighof daaroor dat ons het klokslag nie. Oor 'n naweek, sondaaande, as 50-50 destyds op was, dan het ons voor die TV gesit en dan het ons geleer van die natuur.
Ja.
Natuurlik was Boney was een van daai voorlopers gewees destyds. O, Jesus, lekker om jou te hê. Boney, môre gaan dit goed met jou.
Ja, baie dankie julle, altyd lekker om hier te kuier en ek moet sê, baie spesiale voorstelling, ek waardeer dit.
Wel, ek weet ons is nou glad nie op die hede nie, ons gaan heeltemal terug in die verlede.
Ja.
Ek meen, is my net so lekker om heimwee is, ons nou maar die
ja,
woord.
Ja.
Altyd lekker om so terug te gaan in tyd en so.
Dit is.
En ek dink die ding van Boney is ook, as jy, dis lekker om op TV te sien van dis hoe ons al ken, maar ek dink as jy op radio hoor, die oomblik as jy die stem hoor, dan weet jy presies wie dit is.
Dit was presies het volgend gebeur het, want jy weet Ara wat in die TV kant op die kamera kant, ek sê toe nou van, want hy sê toe nou volgend, want hy sê nou maar seker van Boney de Bot nie, nee? En hy sê vir my, ek sê toe nou, hoorie, maar Boney is al by julle by die TV ook, ja, sê vir my, weet jy of sy sing nie? Soos, dis sy gaan nie sing vanmorgen nie,
nee.
Sy is 'n aanbieder.
Nee.
Wel, dit
moet
sy kan sing.
Moet my in die posiesie sit nie, asseblief.
As iemand wil, as Boney de Bot sê sy wil sing, dan gaan sy sing.
Maar precies, en ek sê toe nou, maar, kom by een sing story ninne, maar toe, en ek sê toe nou van, nee man, Boney sy bied aan, en ek speel toe nou so'n klip, en toe hy jou stem hoor, sê, ja, nou weet ek wie is Boney de Bot.
Nee, ek bly maar weg van sing af, ek laat die sandpark vleenier eerder vir my sing.
Ons gaan ninne daarby kom,
ja.
Dit is my die mooiste story. Nee,
ja.
Maar, alright, bewonder en bewaar, dis die seisoen nummer 2, kan jy, ons het laatst weer gesels te seisoen 1,
ja.
Die licht gesien het, en ons kan nie wacht om by seisoen 2 uit te kom, maar voor ons by dit alles uitkom, eerst is een bykie op een ernstige noot, ek wil gauw hier gaan, vertel bykie vir ons, ek weet jy is een van die voorlopers wat kom by die gevecht in die Renoste stroperij, iets wat jou baie na in die hart, ek ben ons allemaal het jou programme gekyk en soan,
ja.
Hoe gaan het, is ons bezig om die gevecht te wen?
Jong, dis een moeilike vraag om te antwoord. Soos julle weet, het die Renoster Stroping statistieke vir 2023 was onlangs vrygestel. En 499 renosters is landwyd gestroop. En ek dink nie amper 500 renosters is iets om oor bly te wees of feest te vier nie. Ek sê altyd, een renoster is een te veel.
Absoluut.
Maar dan moet mens ook gaan kyk na die positiewe. Ek dink mens kan nie altyd net fokus op wat verkeerd gaan nie.
Ja.
En die Kreer Wildtuin het nou al baie vordering gemaak. Kyk, daar is minder gestroop in die Wildtuin, is 40% het het afgeneem met die vorige jaar, as jy nou die vergelyking gemaak met 2022.
Mm.
En ek dink dit is, ek het tyd spandeer saam met die hoofveldwachter, Kathy Dreyer, en ek was saam met haar op een van die onthoringen operasies toe hulle renosters ontwering en hulle doen het steeds, om daai risiko te verminder. En ek dink, dit is besig om te werk.
Okay.
Ek dink dit, ek dink stroopers besef, jy weet, dit is 'n groot risiko vir hulle om in die park in te beweeg, en as jy by renoster kom, wat so, die woring is nie meer daar nie, daar is steeds 'n klein stukkie oor, dan gaan hulle eerder een ander park teik, en is precies wat nou gebeur.
Mm.
In Verlosi, Soslowie en Verlosi in KwaZulu-Natal is nou die teiken, dis nou waantoe die kriminele beweeg, die stroopers beweeg. So, daar is vordering gemaakt, ek dink ook korrupsie speel altyd 'n groot rol.
Sure.
Hulle is besig om goed te doen wat dit aanbetref in die Kreer Wildtuin, ook iets waarna hulle gaan moet kyk in KwaZulu-Natal, ongelukkig in daai provinsie.
Mm, ja, kan dink. So, dis my, soos jy sê, elke renoster is een te veel nie,
ja.
So, ons kan nie bekostig nie, so ek hoop ons gaan daar ding wen. Maar in elk geval, kom ons kom by die nuwe seisoen, ek kan nie wacht hier voor die, want ek meen, ons laatst mee gesels is, daar was, ek meen, jy sien, sy glim nog sommer al klaar, want ek weet, dit is ietsie wat jy baie na in die hart lê, die program,
ja.
En dit was vir my baie, baie goed gewees. Maar ek wonder nou, na die eerste seisoen, toe jy nou besluit en beplan in seisoen nummer 2, was daar so'n bietjie van 'n oomblik van, wat gaan ons doen om seisoen 1 te verbeter?
Absoluut.
Waar die standaard was hoog.
En absoluut.
Wat Ruben nou sê, het ons laatst gesels, dit was al die hoogtepunte en die,
Jong, ek het vir Susan Scott, ek kon my medevervaardiger, ek het vir haar gesê na die eerste seisoen, maar hoe op aarde gaan ons hierdie nou oortref?
Ja, want dit is so goed.
Ja, en die ding is, jy weet, en ek wil nie vergelykings maak nie, want al die mense wat ons ontmoet, al die landskappe wat ons besoek en ervaar, en al die stories wat ons bevoorreg is om te vertel, elkeen is uniek en spesiaal. Maar hierdie tweede seisoen julle, moet ek sê, is ongelooflik spesiaal.
Yes, nee, ek kan nie wag om by die stories uit te kom nie. Maar vir die wat het nou nog nie gesien het nie, eerst is waar was jy? Tweedens, waar gaan die program precies?
Ja, so Bewonder en Bewaar gaan oor 'n beeldskone planeet, waar ons hierdie absolute ongerepte wildernisse besoek. In hierdie seisoen is het van die name woestyn, tot ons geliefde Krugerwildtuin. Ek moet altyd stories van die Krugerwildtuin vertel. Dit is my gunsteling plek op aarde. Ek dink jy dis meer 'n geheim nie. En dan die Yellowstone en Grand Teton Nationale Park in Amerika.
Oh, wow.
Waar ek nou tyd spandeer saam met hierdie merkwaardige mense, wetenskaplikes, navorsers, veeartse, wat baanbrekers werk doen vir ons wildlewe en vir ons wilde ruimtes.
Ja.
En van die kleinste tot die grootste, tot die mees epiese roofdier. Ons het blaffende geitjies, ons het meerkatte, kameelperde, buffels, wolwe, grizzlybere en die lys gaan aan.
Kom ons stop het gauw by die blaffende geitjies.
Ja, ons terug naar die geitjies.
Want toe ek dit sien, dis ek soos blaffende geitjie?
Ja, ja. Ja, die blaffende geitjie, kyk, daai oukie hoor 'n mens, maar jy sien hom nooit nie. Namibiërs gaan vir julle sê, hulle hoor hulle, hulle is daar gebore, hulle word daar groot, maar hulle sien nie hierdie oukie nie, jy hoor hom ook in die Kalahari. So ek het geweet, ek gaan die voorste kenner moet inkry om hy te help, om, en natuurlijk vir die kykers te wys hoe hy nou lyk.
Wow.
So ek kry toe vir Dr. François Becker in, en nou moet ek bieg, op die lug, hy lyk soos 'n rugged, soos 'n wilde bobby van Jaarsveld.
Ja.
En hy sê, nee, dis reg, ek moet hom ontmoet by hierdie verlate navorsingsstasie in die middel van die woestyn. En wat die oukies baie moeilik maak om te bestudeer, hulle is verskriklik skie en skaam. So as jy net nader beweeg, as hulle kok terug in die tonneltjie in. En hulle kom ook net uit soos wat die son begin water trek. So jy moet nou jou navorsing doen in die nag. So hier is ons durf die woestyn aan te voet in die nag. En eers moes ek net die melkweg waardeer. Jy weet, wanneer is soos 'n kombers van liggies. Jy weet, swart op wit. Dit is ongelooflik. En ons stap toe nou op hierdie sandduin redelik ver. En ek begin hulle toe te hoor. En ek draai so na François toe en ek sê vir hom, kyk, ek hoor hulle, maar ek sien hulle nou nog nie. En dis toe ek besef, maar die man het geen vangtoerusting by hom nie. Hy het nie 'n vangnet nie, hy het nie 'n hokkie nie, so hoe op aarde gaan hy hierdie oukies vang? En hy kyk so na my en hy sê vir my, Bonai, ek gaan al my klere uittrek.
Ah.
Wat? Al jou klere uittrek in die middel van die woestyn, in die koue.
Wille Bobby, wat nou?
Ja.
Hy sê ja, en hy wys so na sy klere, want jy sien hierdie, dit maak alles 'n geraas. Maar vir jou en die kykers onthalwe, sal ek my onderklere aanhou. En in daai oomblik dink ek het wel dankie tog gehou sy onderklere aan, want dan hoef ek nie 'n naakgradering vir die episode te kry nie. En dankie tog is pikdonker dat hy nie kan sien hoe ek bloos nie. En julle daar gaan die man wragtig net in sy onderbroek en sy flits en hy bekruip hierdie oukie stadig en hy duik so in die sand en hy skep een van hulle op. Ek moet sê, ek het groot waardering vir sy toewyding tot sy onderwerp. Ek weet nie wat anders om daaroor te sê nie. Maar toe nou om die oukie, ek baie klein soos ek gedink het, is hierdie reptiel, die blaffende geitjie. Pragtige diertjie. Hy is so kastanje bruin. Natuurlik, dis die wonder van die natuur. Hy smelt perfek saam met sy omgewing. En dan het hy sulke veeragtige toentjies. Dit lyk soos varenblaartjies.
Yes.
En dis nou waarmee hy tonneltjies grawe waar hy ondergronds bly. En toe het François nou maar net sy afmetings gevat, sy DNS monstertjies, en toe die oukie vrygelaat, daar waar hy hoort.
Ek het al gewonder, want nou sit jy en vertel ons van hierdie storie, want jy moet baie keer die extreme gaan om hierdie oukies te vang en te kan wys op kamera.
Ja.
Op kamera moet jy die storie kan vertel. Ek het al gewonder hoeveel tyd het julle spandeer wat julle inherent in aanhalingstekens of moes mors, wat julle kon net nie by julle onderwerp, voorwerp of dier of wat ek al uitkom.
Ja.
En dan stap jy die dag weg en jy dink, daar's 'n dag nou maar weg.
Ja, hulle kry nie die memo van wanneer hulle nou moet opdaag.
Precies.
Jy weet. So, ons werk maar ekstra tyd in. 'n goeie voorbeeld is weer die wolwe in Yellowstone. Ek meen, ek was al in Yellowstone. Ek het met 'n seer hart teruggekom, want ek het nie die wolwe gesien nie. So, ek het geweet, ons vat 'n kans om te gaan kyk, kan ons daai wilde wolwe op kamera vasvang?
Sure.
En het was die derde laaste dag tydens ons verfilming. Ons is nou al 2 weke daar. Toe ons hulle eers gesien het. So dit het 'n lang tyd gevat vir ons om op daai punt te kom. Ek mense kom van reg oor die wêreld om net 'n blik te kry op 'n tropwolf, of 'n wolftrop. En meeste van die tyd is jy nie gelukkig nie. Ons het daai derde laaste dag trek ons toe nou ons stapskoene aan en ons loop vir kilometers na hierdie koppie toe, die Blacktail Plateau. En Kira, die navorser, sy is die hoof wolfbioloog van die Yellowstone Wolf Project, sy pluk haar telemetrie uit, want daar's ten minste een wolf in 'n trop of soms twee wolwe uit 'n nekband aan. En is doodse stilte. En ek dink, ons moet nou amper weer huis toe gaan en ek het nou nog nie die wolwe gesien. Ach, ons het dit nog nie op kamera vasgevang nie. Hoe gaan ek hierdie storie vertel?
Ja.
En toe begin daai biep geluidjies. En hulle begin net harder en harder en daar staan die wolftrop met hulle kleintjies in daai vallei. Ek sê vir julle, dis seker een van die kosbaarste herinneringe in my vervullingsloopbaan so ver.
Jy vertel die storie van Kira en haar die oomblik toe sy, ek dink jy het 'n oomblik daar gehad wat toe sy vir jou kyk en sy vertel jy hierdie storie van wat jy nou ervaar. Ons gaan van daai net.
Ja, jy weet en dit is wat vir my dit so spesiaal maak is ek kyk toe na Kira en haar oë blink en haar gesig vertel 'n storie van opgewondenheid en sy sê vir my Bonai, hierdie wolwe weet nie dat ek en jy hulle dophou nie. Yes. Hulle speel, hulle gaan voort met hulle lewens, hulle is absoluut onbewus van ons en dit is ware wolfgedrag. Dit was vir my ongelooflik gewees en ek meen dit komende van iemand wat volgens my berekening seker nou al 1000 keer wolwe gesien het. So ja, dit was ek is seker die kykers gaan daai episode baie geniet.
Dis nie 'n werkie mense, dis 'n roeping. Dis 100% roeping daai. Sjoe.
Ja.
Net hierna gaan ons verder gesels. Hierdie stories is my so lekker. Ek geniet dit vreeslik. By jouself is bloei nou vir jou. Kyk nou net Kalahari reën, hè? Is so net voor 8:00. Goeiemôre.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharonika. Met trots geborg deur Immunity.
Bonnie die bot is hier by ons volgens. En man, ek kan nie wag vir reeks of seisoen 2, eerder gesê reeks 2, seisoen 2 van bewonder en bewaar nie, wat nou op pad is. Maar nou, ek moet vir jou sê, interloops, wat het julle toe nou dat besluit om oor te gaan na die VSA toe, julle stand toe? Wat is die rede vir dit? Was dit maar net omdat julle baie wat uitvind van die wildlewe daai kant?
Ja, kyk, ek was al een keer in Yellowstone vir die film Kingdoms wat ons gemaak het. En die wolwe, ek wou graag wolwe sien, ek het nou nooit daai geleentheid gekry nie, so ek het geweet ek moet teruggaan. En die landskap daar is lewendig. Verbeel nou, julle ry nou in 'n voertuig en julle stop langs die pad, want daar's, kom ons sê, 'n bison. Dis nou, het lyk amper soos 'n buffel, maar is gat nie verwant nie. Krilhorings, jy weet ook 'n groot bruin dier. En jy bewonder hierdie bison, of Amerikaanse buffel wat hulle ook noem. En dan gaan jy so eentjie verder, en dan so 100 meter daarvan af spuit daar hierdie kokende water letterlik vanuit die aarde honderde meters in die lug en op. En jy gaan om die volgende draai en daar's hierdie fontein met 'n kaleidoskoop van kleur en jy gaan om die volgende een en daar's hierdie borrelende modderpoele. En dit is eintlik die daardie geologiese wonders, ek wou eintlik sê juwele van rare aardse verskynsels wat gemaak het dat daai gebied beskerm is, nie die wildlewe nie. Want Yellowstone sit op 'n supervulkaan. So nie net is dit 'n ongelooflike wildernis om te beleef en te wys vir die kykers nie, dan is daar nou ook natuurlik wolwe en baie ander diere, maar dit is wolwe waarop ek wou fokus. En natuurlik grizzlybeere in die Grand Teton Nasionale
Park. Ek wou nou gou daar kom, maar dis baie interessant hoe die verskil in die parke Amerika teenoor Suid-Afrika, maar ons gaan nou gou daar uitkom. Maar vertel my nou eers gevinnig net van hierdie storie van, is dit David Simulane, die hoofvleenier van Sanparks. Vertel my net gou hierdie storie, want dis die mooiste storie eintlik.
Ja, kyk, as ons in die park is, ek dink baie besoekers, wel die luisteraars sal saam met my stem, as ons die park besoek, dan sien ons die helikopters en ons hoor hulle.
Ja.
En die eerste gedagte is, hulle is besig met renosterstroping.
Ja.
En het is so, maar ek dink ons vergeet soms dat hulle ook 'n belangrike bewaringsrol speel.
Ja.
So ek het hom vergesel, het was 'n massiewe operasie, heel in die noorde van die park. En ons stap toe nou so na die helikopter toe, en hy sê so ewe vir my van kamera af, hy sê, ja, het gaan bietjie van 'n rondgooi wees. Daar's 'n narwortsakkie net agter jou sitplek.
As
jy dalk voel jy een nodig. Het gelukkig nie gebeur nie. En ons styg so op en hy kyk so na my en hy daar begin hy te sing. En oh, what a beautiful morning.
Oh, beautiful morning.
En ek het geweet dit gaan 'n fantastiese en 'n suksesvolle dag wees en dit was. Maar daai vaardighede, ek dink ons het die beste vleeniers in die wêreld.
Absoluut.
Wild, veral jou wildvangvleeniers. Ek meen, hulle vlieg wat hulle noem in Dead Man's Curve. So dis die laagste moontlike hoogte wat 'n helikopter kan vlieg, is net bo daai boomtoppe. en teen 'n skrikwekkende lang spoed. En dit is natuurlik om die
geen lif nie.
Ja, jy kan nie
as daai fout gaan
is. Ja, jy daar's nie ruimte vir fout nie. Dit is te die risiko is te groot.
Wow.
En dit is om die veearts wat in agter die vleienier sit, agter David sit, om hom in die perfekte posisie te kry om die diere te peil. En dan moet hy ook die diere wat gepeil is, moet hy nader stoot aan die grondspan wat wag. En die res van die trop moet hy ook wegstoot dat die ouens op die grond veilig is.
Yes, dis ongelooflik.
So dit is nie net van vorentoe beweeg daai met daai masjien nie. Dit is ook kante toe en selfs agteruit.
Dis ongelooflik.
Ja. Ja.
Nee, man, ek moet vir jou sê, dit sulke stories ek meen dis weer is daai tipe vlieniers is regtig op 'n ander vlak.
Ja.
'N Mens klim net daar in 'n vliegtuig of helikopter soos jy sê, vlieg net rond nie. Dit is regtig 'n kuns om daai te kan doen.
Mm.
Maar vertel ons nou gou van hierdie Christy storie, want I mean nou sê julle dat ek hier nie geweet nie. Dat ek weet nou al in Suid-Afrika. Kyk, ek het nou volgende oor gepraat. Maar in die park en sandpark en so. Jy mag nie uitklim en rondloop. Jy weet
vir almal op daai video's op sosiale media.
Ja.
Bly in die kar.
Ja.
Hoe sê die Engelsman for obvious reasons?
Ja.
Is dit nou maar net veiliger om in die voertuig te bly?
Ja, neem 'n nota.
Maar so het jy toe nou daai benadering gehad toe nou op die dag en toe is almal so van hoorie maar op die kar bly sit.
Nee, dit is verstommend want jy kan uit jou voertuig uitklim. Al is daar massiewe grizzlybere, wolwe. En nie net kan jy uit jou voertuig uitklim nie, maar jy kan ook staproetes gaan aanpak sonder dat 'n veldwagter jou vergesel.
Is dit Amerikaanse mentaliteit?
Ek kon dit nie verstaan nie. Kyk, ek kon dit nie verstaan nie. Jy moet nou 100 meter wegbly van die wildlewe af, maar steeds. Ek weet jy gaan kyk na statistieke, daar's 44 grizzlybeer aanvalle wêreldwyd elke jaar. So, toe verstaan ek nou, as jy in die beerwêreld aankom, dan sien jy al hierdie kennisgewings wat jou aanraai om beersproei aan te skaf. En dit is nou presies vir daai rede. En ek ontmoet nou die beerbioloog en die eerste ding wat hy vir my sê is Bonnie, jy het 'n demonstrasie nodig, want hy het vir my 'n staptog beloof in beerwêreld.
Wow.
Waaroor ek baie opgewonde was.
Jo.
So natuurlik het ek my beersproei ook hier aangeheg in my rugsak en hy het so 'n heupsak gehad en hy pluk hom daar uit. En hy sê vir my, okay, dit amper vir gevoel asof ek in 'n cowboy fliek is. hy lig toe die veiligheidsknippie en hy wys toe vir my om dit te doen en hy sê, as ons nou te voet 'n grizzlybeer teekom, dan gaan jou hart sekerlik uit jou borskas vol spring, adrenalien gaan deur jou are vloei, maar moenie hardloop.
En dis jou eerste gedagte nie.
En dis my eerste ding en ek dink, goeie genade, dit is nie goeie nuus nie, want gewoonlik sal ek vlug.
Ja.
Hy gaan toe nou aan en hy sê, so as daar nou 'n grizzly voor ons staan, dan moet ons nou stadig saam agteruit beweeg en saggies kommunikeer. En ek dink
saggies.
Fantasties, die kommunikasie gaan my kalmeer. Hy gaan toe nou verder en hy sê, so dit wat jy gaan kommunikeer is die volgende. Hi bear. It's okay bear, I'm backing away bear.
Nee.
Ek beloof vir julle. Ek was in 'n skoktoestand. Ek dink ek het my eerste paniekaanval ervaar in my lewe. Ek kon dit nie glo nie. Nou moet ek met 'n beer kommunikeer. 'N Massiewe grizzlybeer wat voor my staan.
Hi bear.
Ja, net so kalm. Huh? Ek dink hy kon sien ek moes hierdie alles eers verwerk want hy het my geïgnoreer en hy het begin stap.
Weet jy wat sy gesê het? Stop dit Leon, ek weet dis jy.
Ek wil net sê, ek kan nie dink dat die diere by ons in Suid-Afrika so goed gemaneer is,
nee,
dat hulle hierdie gesprek
nie,
met jou
ek glo nie. Ek glo nie 'n luiperd en 'n leeu gaan luister as ons nou die dier van nader by wil kyk nie.
Maar nou, ook die ander ding is vir my, Bonnie, ek wonder partykeer soos, as jy nou met hierdie tipe mense werk, en ek sê tipe mense werk, hulle is kundiges in hulle veld, wat hulle werk aan betref. Maar nou kom 'n mens met 'n klomp kameras daar aan, en dis ligte, en dis allerhande goed, nie?
Ja.
Ek wonder partykeer hierdie mense is ontsettend goed om diertjies te vang en uit te vang en met hulle te kommunikeer duidelik ook. Die vraag is nou wanneer die kameras rol en so en is mense dis noodwendig? Dis hulle werk noodwendig elke dag om op kamera te verskyn nie.
Absoluut. Ja.
Hoe kry jy daai mense om gemaklik te wees voor die kamera en gemaklik te kan gesels te kommunikeer?
Ja, en dis 'n uitdaging want ons praat van data gedrewe breine hier.
Daar is hy, dis die woord, dis 'n mooi woord, daar is hy.
So, hulle spandeer tyd in die natuur op hulle eie, hulle skryf hulle publikasies op hulle eie, hulle is in hulle laboratorium op hulle eie, so hulle is maar bietjie kameraskie. Maar, jy weet, die ding is, wanneer hulle eers oor hulle onderwerpe begin gesels, dan kom daai passie uit. Wow. En dan moet ek onbeskof raak, want anders kry ek jy woorde nie.
Okay.
En die ding is, jy moet, dit is my werk om hulle te laat voel asof het net ek en hulle is in die wildernis. Daar is nie eers 'n kamera nie. En op die ouene van die dag is dit hierdie individue wat sorg vir daai spesiale oomblikke. Of dit nou snaaks is, vol lag en opwinding, en of dit dieper oomblikke is, wat vir ons 'n beter insig gee tot die menslike gees. En dis wat vir my hierdie, wat bewonder en bewaar so spesiaal maak, dit is hierdie mense wat inspireer. En ek dink, hoop bring. Jy weet, in die tyd wat ons die nodigste het, want dit is net slegte nuus daar buite, wat ons lees, wat ons kyk, jy weet, ons het 'n bietjie inspirasie en net voel goed TV nodig.
Ja, verseker. Ek het al gewonder, een van die vrae wat die mens baie kry in radio ook, as mense nou sê, hoor jy werk in radio, iewers gaan daai vraag opkom. So, hoe baie tyd spandeer jy nou aan voorbereiding? Nou, in ons geval, nul. Nee, is nie grappie. Maar die vraag is, jy weet,
aansienlik minder as Bonai.
daar's 'n ou gesegde wat sê, en is eintlik maar die waarheid vir radio, vir elke uur wat 'n mens op lig is, verg het omtrent so 3 ure se voorbereiding, min of meer. Nou, kyk, dis baie, maar dit gebeur baie. Ja. Mense moet regtig jou onderwerp ken.
Ja.
Hoeveel voorbereiding spandeer jy bijvoorbeeld, voordat jy sê, okay, kamera ouens, okay, dan sê, almal is 'n plek, hier gaat ons in die kar, nou gaan ons.
Ja.
Daai voorbereiding kan nie min wees nie.
Nee, en dit is nie. Dit is baie navorsing, publikasies wat jy moet lees, artikels wat jy moet lees, ek moet daai onderwerp goed ken, goed verstaan, voordat ek eers op kamera kan verskyn met daai kenner, ek meen, ons praat van kundiges hier so in hulle veld.
Ja.
So ja, die preproduksie, dit is 'n lang tydperk voor ons eers begin met die vervilmingsgedeelte daarvan, wat dan natuurlik ook strek oor ten minste 12 maande, soms bietjie langer.
So dis lank, nee?
Is lank. Mm, ja. En dan gaan ons in die plek wat ek die minste van hou, en dit is die donker gat waar ons die stories aan mekaar sit, die redigeerkamer, waar ek nie buite is nie.
Ja.
En dis waar ons nou is, waar ons die episodes aan mekaar sit. So dit vat ook natuurlik 'n hele lang ruk. So dat die proses is lank.
Ek hoor jou.
Ja.
Sjoe. Nee, ek wil nie eers weet hoeveel aande lank wat die mense sit achter skerms om foto te berei vir sy die boek gedoen. Nou, is interessant. Nou goed, nie die naam. Gaan ons voort en verder gesels. Kan jy nou groeis Bobby van Jaars vat nou?
Kijk,
met
perfect.
Verlore seen. Hier op die
maar dis hierdie, dis is die clean cut Bobby hierdie.
Met sy klere.
Met sy klere.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharonika. Met trots geborg deur Immunity.
Nou goed, Benay de Bot nog hier by ons. Man. Ek hoop die seisoene aan is nou weer uitgeboek, hoor.
Ja.
Want is en ek hoop ek nou die tyd en so aan reg gaan nou daarby kom bewonder en bewaar met van saam met Benay de Bot, seisoen nommer 2. Namens hier is op pad. Maar nou die laaste vraag wat ek wil weet is kyk, een van die dinge wat die mense moet onthou ook. Is jy werk nie noodwendig, jy het gepraat dan van data gedrewe mense. Kundiges in die veld, maar ook baie fikse mense. Ja. Want hulle is heel dag in die veld en hulle stap ure in die veld en natuurlik moet julle wat aanbieders is en ook kameras moet ronddra en soos hulle sê gear moet ronddra, moet ook maar redelik fiks wees.
Redelik, nie? Redelik. Dit het ek nou al agtergekom, my 30 minute in 'n gimnasium is nie goed genoeg nie. So ek stap nou maar ook elke oggend 90 minute, want nie net moet ek byhou by die navorsers of ons nou 'n kamera stryk gaan haal en of ons nou nou, koppie te stap om wilde wolwe te gaan waarneem, of blaffende geitjies te vang, jy moet kan bybly, en ek moet onderhoude kan voer, terwyl ons stap, met die toerusting op ons rug, want natuurlijk, baie keer met hierdie afgeleë wildernisgebiede, ook wanneer ons internasionaal vervilm, kan ons nie 'n klankpersoon en 'n tweede kamera persoon saamvat nie.
Sure,
so dan doen ek die klank self. So dan het ons nou, jy weet, al die, ek meen, ons praat van 'n 600 mil lens om die wolwe op kamera vast te vang, daai goed is swaar. So ja, nee, dit, mens moet fiks bly, en toe ek nou, ek gaan nou my, weer my ouderdom weggeen, maar toe ek in my 20s by 50-50 was, kon ek wegkom met energiestafies en coke, en nou gaan ek omval as ek dit, dit vat. So nou, wanneer ons, en is makkelijk om 'n gesonde leefstyl te handhaaf, wat ek probeer doen by die huis, maar as jy nou by die plekke kom, Dis moeilik.
Ja.
Sjo.
So ons gaan heel eerstens na 'n winkel toe waar ons vars groente en vrugte kan koop. Jy het 'n sak aartappels, wortels, neute en dit is wat ons energie gee.
Ja.
Ja.
Ek wil ook die laaste wat ek wil sê is ek dink ook, jy weet, jou kameraspan moet eintlik so goed wees in hulle werk want onthou jy werk weer nie, jy werk nie met akteurs hier nie.
Nee.
Okay?
Nee.
As daar 'n geitjie nou uitspring, moet jy so vinnig wees om daai oomblikke vas te vang. Want is net so, dan is dit verby.
Ja.
Daar's nie 'n take 2 met die geitjie
nie. Nee. Nee, daar's nie 'n take 2 nie.
Ja.
As daai ouetjie sy opwagting maak of daai grizzlybeer staan daar of daai wolwe is daar, dan moet jy daai skoot vat. Jy het net een kans.
Ja.
Jy het net een kans.
Geen tydspreek nie. Daar's geen soos half, okay, countdown 5 4 3 2 1.
Nee.
Ja.
Dis soos okay, daar's hy, go. Dit moet ongelooflik wees. Nee, ek dink dis 'n wonderlike. Vertel ons so 'n bietjie voordat jy dit gaan.
Ja.
En jy vir ons die info gee. Ek gaan jou nou 'n baie onregverdige vraag vra.
Hierdie is net mean.
Ek moet
Okay.
Ek moet hierdie vraag vra. Jy het nou al plaaslik gewerk en ek weet klaar wat gaan een van hulle wees. Dit weet ek almal. Maar jy het nou internasionaal gewerk.
Mm-hmm.
Julle staan jy was oral. Jou Bonnie the Bot se top 5 gunsteling diere.
Jo,
wat is dit?
Dit is 'n onregverdige vraag. Dit is baie baie onregverdig.
Sy gaan nooit weer terugkom nie. Sy gaan sê ons word gesê word geboelie.
Wat sal jy sê? Daai diere het jou Wie was jy vir my, né? Die weerste ding in 'n mens daar 'n vuurvliegie. Weet jy hoe fascineer vuurvliegies my?
Wow.
Ek kan ure en ure en ure. Ons is nou so rukkie terug. Ekskuus, ek gee net nou tyd om dit te dink daaroor. Maar ek het so rukkie terug was ons by 'n troue gewees hier in Warmbad se area by Venue. En daar was 'n dammetjie daar. En ek sit by die dammetjie op 'n stadium besig om lekker rust. Die volgende ek het nie verwag nie. Hier vlieg 'n hele klompie van hulle so op een slag op.
Ag, so.
En dit was daai onder ek kan hoor jy kan vir my jy sal my vir niks daar wegkry nie.
Wow.
Vir ure vulles daar. So. Net die feit dat daar 'n liggie aangaan, daar's die krag nie. Sien dit?
Ja,
breek my brein, maar dit is so fascinerend.
Ja.
Mal oor die vuurvlieg.
Ja. En ek dink ons vergeet soms om net op die grond toe te kyk en op ons arms te lê en na mure. Ek meen daar's nog 'n voorbeeld om te kyk hoe daar sosiale dinamika in die struktuur. Ek dink net ons kyk verby hierdie dinge.
Ja.
Maar om terug te kom na jou onregverdige vraag toe. Ek moet definitief sê wolwe. Dan sal ek sê
kan ek gevra hoekom wolwe? Skus dat ek jou in rede val.
Jy weet hulle is net vir my is hulle sosiale dinamika baie soos die mens. En die intriges wat afspeel en die drama wat afspeel en ook hoe hulle met ander wolftroppe, ek meen hulle is baie territoriaal. Jy weet so hulle sal hulle eie beskerm tot die dood toe.
So.
Ja.
So dit is my nogal dit is die een rede.
Ja.
Dan sal ek sê pumas.
Okay.
Want ek moes nou in die eerste seisoen
gesien
het. Ja. Net 'n ongelooflike mooi kat en ek dink is ook omdat hulle hierdie skiekatte is van die Andesgebergtes. Ek meen om een te sien is net ek meen dit gebeur nie sommer nie.
Ja.
Dis op 'n bucket list, daai bucket list tipe ding. Dan sal ek sê kameelperde. Die elegante skoonheid van 'n kameelperd. Maak nie saak hoeveel keer jy een sien nie. Vir my is hulle hierdie hemelbesems van die oop vlaktes. Ek weet nie, ek is net in verwondering oor daai dier, die lang nek.
Sure.
En 'n mens sal dink ook, jy weet hoe die liggaam funksioneer met daai lang nek. As hy afbuk onder toe en dan iewes skielik boontoe kom, gaan mens dink die bloeddruk gaan val.
Ja.
En hy gaan eintlik flou word en dit gebeur nie. Is 'n wonderwerk.
Ja.
So kameelperde, dan die buffel sal ek sê.
Okay.
Definitief 'n gunsteling. Altyd 'n hoogtepunt vir my om 'n buffel te sien in die Krugerwildtuin, een van die groot 5. En dan laastens sal ek sê, gaan ek julle 'n bietjie onder die water vat. En ek sal sê, ek gaan nie 'n spesifieke dier uitsonder nie, maar ek sal sê die groot Afrika seewoud. Wat ek dink 'n wêreld is wat ons nie eintlik ken nie. Daar is 13,000 seeplante en diere op ons kuslyn onder die koue Kaapse waters. En dit is 'n wêreld wat ek dink my vrees vir die oseaan, die respek wat ek het vir die oseaan, het my half verhinder van ontdekking. En toe sien ek My Octopus Teacher, daai dokumentêre film.
Ja.
En dit het vir my 'n deur na 'n wêreld oopgemaak wat ek nie eintlik gewoond was. Ek is gemaklik in die woestynsand. Ek is gemaklik in die oop savanna grasvelde. Maar nie in die oseaan nie. So toe het ek nou die filmmaker Craig Foster en sy wetenskaplike wat saam met hom werk, Dr. Janus Landskof, het ek genader, hulle het ons natuurlijk die Oscar gewen vir hulle film, om my bietjie die kelpwou te gaan wys. En het is 'n ongelooflike gesig daaronder. En wat het vir my so spesiaal maak, is jy het nie 'n boot nodig wat jou gaan aflaai nie, jy het nie 'n scuba tank nodig nie, jy loop net in.
Wow.
En jy is onmiddellik een met daai kelpwoud. So daar gaan ek nie 'n dier uitsonder nie, dit is alles daaronder, is ongelooflik.
Yesie.
Sjo.
Nou luister jy, ek voel skoon of ek bewonder, hier bewonderd sit.
Ja.
En ek voel skoon bewaar, maar nie by 'n grizzly bear nie.
En ek voel dit ervaar.
Ja, verseker. Saam met Benay die Bot, seisoen begin. Wanneer begin dit? Hoe laat begin dit? Waar wys dit? Vertel ons.
Hierdie Sondag aand is die eerste episode, 24 Maart.
Okay.
8 uur in die aand, op Kyknet, kanaal 144. So ja, ek nooi die luisteraars, die kykers uit om bietjie asem te skep. Sondag aand, 8 uur. En agteroor te sit en net saam met ons te ontvlug en positiewe en lekker TV, familie TV te kyk.
So lekker, hoeveel episodes?
13 episodes, so hy gaan vir 13 weke.
Okay. Ja. En so Sharnik ook nog gesê, sy gaan definitief na die tyd weer oor en oor daarna sy gaan kyk, want sy kan nie los net een keer vinnig aan kyk en het vergeet nie.
Want is op catch-up.
Dis op catch-up ook, so. Hy gaan
ek klaar weer goed onthou van die eerste seisoen wat ek nou moet kyk voor Sondag.
Daar was here, Benay die Bot, altyd lekker om jy te gesels, dankie vir jou tyd.
Dankie vir julle hoor, altyd heerlik om jy te kyk.
Groot plesier, alright.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharonika, met trots geborg deur Immunity.